είναι για την παρηγοριά. Παρηγορώ σημαίνει ανακουφίζω, προσπαθώ να ανακουφίσω, να μετριάσω τον πόνο τη θλίψη κάποιου με πράξεις είτε με λόγια, έτσι ώστε να βρει κουράγιο να συνεχίσει τις δραστηριότητές του. Το πρώτο που θέλω να αναφέρω, όπως λέει η Αγία Γραφή, είναι ότι αυτός που μας παρηγορεί, ο Θεός είναι αυτός που μας παρηγορεί, είναι ο Θεός πάσης παρηγορίας. Και ξέρουμε ότι στη ζωή του Δαβίδ υπήρχαν πολλά προβλήματα και όταν ήταν βασιλιάς και πρωτού γίνει βασιλιάς, τον καταδίωκε ο Σαούλ, μετά τον καταδίωκε ο γιος του Αβεσσαλόμ και άλλα θέματα. Και σε κάποιους ψαλμούς αναφέρει, σε ένα αναφέρει, και μέσα σε κοιλάδα σκιάς θανάτου, αν περιπατήσω, δεν θα φοβηθώ κακό, επειδή είσαι μαζί μου. Η ράβδο σου και η βακτηρία σου, αυτές με παρηγορούν. Και σε ένα άλλο εδάφιο αναφέρει ότι εσύ, Κύριε, με βοήθησες και με παρηγόρησες. Επίσης, ο Απόστολος Παύλος, ο εργάτης αυτός του Ευαγγελίου και αυτός, όπως ξέρουμε, ήταν ένας πολύπαθος άνθρωπος, και στην δεύτερη επιστολή προς Κορινθίους γράφει «Ευλογητός ο Θεός και Πατέρας του Κυρίου μας Ιησού Χριστού, ο Πατέρας των νυκτηρμών και Θεός πάσης παρηγορίας, αυτός που μας παρηγορεί σε κάθε θλίψη για να μπορούμε εμείς να παρηγορούμε εκείνους που σε κάθε μορφή θλίψη με την παρηγορία με την οποία εμείς οι ίδιοι παρηγορούμαστε από το Θεό. Επειδή, καθώς περισσεύουν τα παθήματα του Χριστού σε εμάς, έτσι, διαμέσω του Χριστού περισσεύει και η παρηγοριά μας. Είτε θλιβόμαστε χάριν της παρηγορίας σας και σωτηρίας που ενεργείται διαμέσου της υπομονής των ίδιων παθημάτων που και εμείς πάσχουμε. Είτε παρηγορούμαστε χάρη της παρηγοριάς σας και σωτηρίας σας. Η ελπίδα μας που έχουμε είναι βέβαιη για εσάς. Επειδή ξέρουμε, όπως είστε κοινωνή των παθημάτων, έτσι είστε και της παρηγορίας». Εδώ μας λέει ότι σαν χριστιανοί έχουμε διάφορα παθήματα από τη μία μεριά, από την άλλη μεριά ο Θεός είναι αυτός που μας ενισχύει και μας παρηγορεί. Γνωρίζουμε ότι ο Λόγος του Θεού λέει ότι πάντες οι θέλοντες να ζήσουν ευσεβώς θα διωχθούν, και επίσης ο Χριστός λέει στους μαθητές του ότι στον κόσμο θα έχετε θλίψη, αλλά να έχετε θάρρος διότι εγώ νίκησα τον κόσμο. Και επίσης κάτι άλλο που βλέπουμε εδώ είναι ότι κάποιες φορές εμείς παρηγορούμαστε από το Θεό όταν είμαστε σε κάποιες δυσκολίες και μετά με την ίδια παρηγοριά που μας έχει δώσει ο Θεός μπορούμε να παρηγορήσουμε και τους γύρω μας. Έτσι λοιπόν αυτό που λέμε είναι ότι ο Θεός είναι η πηγή παντός αγαθού, πάσα δόση αγαθή και παν δόρημα τέλειο έρχεται από τον Πατέρα των Φώτων. Και ο ψαλμωδός λέει ότι όλες οι πηγές μου είναι ενσύ. Άρα λοιπόν ό,τι αγαθό υπάρχει είναι από το Θεό. Παρακάτω έχουμε ένα εδάφιο στις πράξεις που λέει ότι «Και οι μεν εκκλησίες λοιπόν σε όλη την Ιουδαία και την Γαλιλαία και τη Σαμάρια είχαν ειρήνη, οικοδομούμενες και περπατώντας μέσα στο φόβο του Κυρίου και πληθύνονταν με την παρηγορία του Αγίου Πνεύματος». Άρα λοιπόν ο Θεός δεν μας παρηγορεί μόνο προσωπικά ή σαν οικογένεια, αλλά μας παρηγορεί και σαν Εκκλησία του Χριστού. Τώρα παρακάτω θέλω να δούμε δύο μορφές από την Αγία Γραφή που είχαν αυτό το βάρος, αυτό το χάρισμα, αυτή την ευεργεσία από το Θεό. Διαβάζουμε λοιπόν στις πράξεις των Αποστόλων. «Και ο Ιωσής, αυτός που αποκλήθηκε από τους Αποστόλους Βαρνάβας, το οποίο μεταφραζόμενο σημαίνει γιος παρηγοριάς Λεβίτης, Κύπριος στο γένος, έχοντας ένα χωράφι το πούλησε Έφερε τα χρήματα και τα έβαλε στα πόδια των Αποστόλων. Αυτός λοιπόν ο άνθρωπος ξεχώριζε μέσα στην Εκκλησία και οι ίδιοι Απόστολοι του άλλαξαν το όνομα και τον ονόμασαν Ιώ Παρηγοριάς. Και θα δούμε λοιπόν μέσα από την Αγία Γραφή πώς αυτός ο άνθρωπος συμπεριφέρθηκε σε κάποιες περιστάσεις. Η πρώτη είναι στο πράξη 9:25-28 σχετικά με τον Σαύλο. Ο Σαύλος πιστεύει, κηρύττει στη Δαμασκό, κινδυνεύει η ζωή του, φυγαδεύεται και πάει στην Ιερουσαλήμ. Διαβάζουμε λοιπόν, και ο Σαύλος ήρθε στην Ιερουσαλήμ, προσπαθούσε, όταν ήρθε στην Ιερουσαλήμ, προσπαθούσε να προσκολληθεί στους μαθητές. Όμως, όλοι τον φοβόνταν, μην πιστεύονται ότι είναι μαθητής. Ο Βαρνάβας όμως, αφού τον πήρε, τον έφερε στους Αποστόλους και τους διεδηγήθηκε πώς είδε τον κύριο στον δρόμο και του μίλησε και προς τη Δαμασκό κήρυξε με παρησία στο όνομα του κυρίου Ιησού. Εδώ βλέπουμε ότι μια ολόκληρη εκκλησία, λέει όλοι, μαζί και Απόστολοι, φοβόσανται αυτόν τον άνθρωπο και θα λέγαμε εν μέρη δικαιολογημένα. Έτσι. Όμως αυτός ο άνθρωπος με αυτό το χάρισμα, φαίνεται, πήγε, βρήκε τον Παύλο, προσωπικά, με κίνδυνο βέβαια της ζωής του, έτσι. Του διηγήθηκε ο Παύλος τι συνέβη και μετά τον φέρνει στους Αποστόλους και λέει, κοιτάξτε να δείτε, αυτός ο άνθρωπος είναι μαθητής του Χριστού, έχει αυτή την ιστορία. Και έτσι εντάχθηκε ο Απόστολος ο Σαύλος, εκείνη την εποχή ο Απόστολος Παύλος, στην εκκλησία των Ιεροσολύμων. Στη συνέχεια, στις πράξεις των Αποστόλων διαβάζουμε ότι στις πράξεις 10ο κεφάλαιο λέει «Ένα μεγάλο πλήθος στην Αντιόχεια πίστεψαν στον Κύριο». Έτσι, από τους, ήταν από τους αδελφούς που διασκορπίστηκαν από το Στέφανο που έγινε, από το διωγμό που έγινε κατά την περίοδο του Στεφάνου. Ακούστηκε όμως ο λόγος για αυτούς στα αυτιά της Εκκλησίας που ήταν στην Ιερουσαλήμ και έστειλαν τον Βαρνάβα για να περάσει μέχρι την Αντιόχεια. Ο οποίος όταν ήρθε και είδε τη χάρη του Θεού χάρηκε και παρακινούσε όλους να παραμένουν με σταθερότητα καρδιά στον Κύριο. Επειδή ήταν άνδρας αγαθός και πλήρες από Άγιο Πνεύμα και πίστη. Και ένα μεγάλο πλήθος προσθέθηκε στον Κύριο. Βλέπουμε λοιπόν ότι αυτός ο άνθρωπος, ο Βαρνάβας, καθώς πηγαίνει στους αδελφούς εκεί, τι κάνει. Τους παρακινεί όλους να παραμείνουν με σταθερότητα καρδιά στον Κύριο. Έτσι. Η παρηγοριά δηλαδή έχει μέσα και την έννοια της ενθάρρυνσης. Και επειδή το πολύ πλήθος γίνεται και άλλο πλήθος, γιατί λέει και ένα μεγάλο πλήθος προσέθηκε στον Κύριο, γι' αυτό καλεί και τον Σαύλο, ο οποίος εκείνη την εποχή ήταν στην Ταρσό, γιατί κινδύνευε η ζωή του στην Ιερουσαλήμ και είχε πάει στην Ταρσό, και έτσι μαζί και οι δύο διακονούνε, διδάσκουνε και κηρύττουνε στην Εκκλησία της Αντιόχειας για ένα χρόνο. Οπότε βλέπουμε σε αυτά τα περιστατικά ότι κατά κάποιο τρόπο ο Βαρνάβας με το χάρισμά του αναδεικνύει τον Απόστολο Παύλο, εντάσσει στην Εκκλησία των Ιεροσολύμων και μετά τον κάνει συνεργάτη του και ξέρουμε ότι μετά από ένα χρόνο και στην Αντιόχεια το Άγιο Πνεύμα λέει «Ξεχωρίστε μου τον Βαρνάβα και τον Σαύλο για το έργο που τους έχω καλέσει» και έτσι πηγαίνουν να κηρύξουν, κάνουν το πρώτο ιεραποστολικό τους ταξίδι. Και μετά στο επόμενο ιεραποστολικό ταξίδι διαβάζουμε ότι και μετά από μερικές μέρες ο Παύλος είπε στον Βαρνάβα «Ας επιστρέψουμε τώρα και ας επισκεφτούμε τους αδελφούς μας σε κάθε πόλη τις οποίες κηρύξαμε το λόγο του Κυρίου πως έχουν». Και ο μεν Βαρνάβας στοχάστηκε να πάρει μαζί τον Ιωάννη που λεγόταν Μάρκος. Ο Παύλος όμως αξίωνε αυτόν που αποχωρίστηκε από αυτούς από την Παμφιλία και δεν τους ακολουθούσε μαζί του στο έργο. Τούτον να μην τον πάρουν μαζί. Συνέβηκε λοιπόν αρεθισμός ώστε χώρεσαν ο ένας από τον άλλον. Ο μεν Βαρνάβας παίρνοντας τον Μάρκο εξέπλευσε για την Κύπρο. Ο δε Παύλος διαλέγοντας τον Σίλα αναχώρησε αφού παραδόθηκε από τους αδελφούς τη χάρη του Κυρίου. Βλέπουμε λοιπόν ότι πράγματι υπήρχε αυτό το περιστατικό, ότι στο πρώτο ιεραποστολικό του ταξίδι είχε πάρει ο Βαρνάβας και ο Παύλος τον Μάρκο, ο οποίος ήταν νηψιός του Βαρνάβα, και ο οποίος τους εγκατέλειψε. Έτσι λοιπόν, ο Βαρνάβας με αυτό το χάρισμα που έχει, λέει, ας του δώσουμε ακόμα μια ευκαιρία. Απέτυχε μια φορά, πράγματι κλπ, αλλά ας του δώσουμε μια ευκαιρία. Όχι, λέει ο Παύλος, δεν τον παίρνω μαζί μου. Τελικά όμως, όπως γνωρίζετε κι εσείς, η ιστορία έδειξε ότι τελικά ήταν και ο Μάρκος αναδείχθηκε σε κατάλληλο εργάτη του Ευαγγελίου, και αυτό φαίνεται στο Β' Τιμόθεο 4.11, που λέει ο ίδιος ο Απόστολος Παύλος στον Τιμόθεο, του λέει, αφού παραλάβεις τον Μάρκο, φέρ τον μαζί σου, μου είναι χρήσιμος στη διακονία. Και γνωρίζετε βέβαια ότι ο Μάρκος Ιωάννης είναι αυτός που έγραψε το Ευαγγέλιο, όπως λέγεται, κατά υπογόρευση του Αποστόλου Πέτρου. Να μην συνοψίσουμε σε αυτό, να δούμε και μία άλλη μορφή από την Αγία Γραφή. Και αυτή η μορφή λέγεται Δωρκάδα. Διαβάζω λοιπόν, και στην Ιώπη υπήρχε κάποια μαθήτρια με το όνομα Ταβιθά, που μεταφραζόμενο λέγεται Δωρκάδα. Αυτή ήταν πλήρης από αγαθά έργα και ελεημοσύνες που έκανε. Κατά τις ημέρες εκείνες, καθώς ασθένησε, συνέβηκε να πεθάνει. Και καθώς την έλωσαν, την έβαλαν στο ανώγιο. Και επειδή η Λίδα ήταν κοντά στην Ιώπη, οι μαθητές, ακούγοντας ότι ο Πέτρος είναι σε αυτήν, έστειλαν προς αυτούς δύο άντρες, παρακαλώντας τον να μην βραδύνει, ώστε να περάσει σε αυτούς. Και ο Πέτρος, αφού σηκώθηκε, πήγε μαζί τους, το οποίο όταν ήρθε, τον ανέβασαν στο ανώγιο και παραστάθηκαν μαζί τους. Όλες οι χείρες κλαίγοντας και δείχνοντας χιτώνες και ημάτια όσα η Δωρκάδα εργαζόταν μαζί τους. Και μετά λέει, την ανέστησε και εκείνος έδωσε το χέρι και τη σήκωσε και φωνάζοντας τους Αγίους και τις χείρες, την παρέστησε κοντά τους ζωντανή. Βλέπουμε λοιπόν ότι αυτή η μαθήτρια, αυτή η χριστιανή, η Δωρκάδα, τι έκανε. Βοηθούσε τις χείρες, γιατί η παρηγοριά δεν γίνεται μόνο με λόγια, γίνεται και με έργα, και βοηθούσε μια πολύ ασθενική ομάδα, αδύναμη ομάδα της εποχής, τις χείρες. Και γι' αυτό όταν πέθανε, αυτές πήγανε και είπανε ότι αυτή μας βοηθούσε, τώρα πέθανε, και ο Θεός βέβαια μέσω του Πέτρου την ανέστησε, την ξανάδωσε στην Εκκλησία, και εννοείται ότι και οι χείρες ενθαρρύνθηκαν και αυτή συνέχισε το έργο της. Σας είπα κάποια στιγμή ότι λέει ότι ο Θεός μας παρηγορεί για να παρηγορούμε και εμείς τους άλλους. Και παρακάτω αναφέρω, όταν ο Απόστολος Παύλος ήθελε να δώσει κάποιες οδηγίες στον Τιμόθεο σχετικά με τις χείρες της Εκκλησίας, τους βάζει κάποια χαρακτηριστικά. Και μέσα σε αυτά λέει, όπως διαβάζουμε, αυτές οι χείρες τι έπρεπε να έχουν κάνει. Εκτός από το να αναθρέφουν παιδιά, να έχουν περιθάλψη Αγίου, ξένους, να έχουν ύψη πόδια Αγίων, να βοηθούν αυτούς που θλίβονται και να συντρέχουν σε κάθε αγαθό έργο. Άρα εδώ φαίνεται ότι και ο πιο αδύναμος άνθρωπος, έτσι, όπως οι χείρες, μπορούν να βοηθήσουν και να είναι πλήρης καλών έργων. Έτσι όπως ήταν η Δωρκάδα, έτσι μας ζητάει και από τις χείρες που εκείνη την εποχή ήταν σε πάρα πολύ δύσκολη θέση. Δηλαδή το συμπέρασμα είναι ότι με όλα αυτά που κάνουν βοηθούν αυτούς που έχουν ανάγκη και παρηγορούν τους άλλους ανθρώπους. Εκτός τώρα από αυτές τις δύο περιπτώσεις, δηλαδή της Δωρκάδας και του Αποστόλου και του Βαρνάβα, θέλω να σας πω ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό η παρουσία μας σε διάφορα γεγονότα λήψης, που μπορεί να είναι ένας θάνατος, μπορεί να είναι διάφορα, ένα νοσοκομείο, διάφορα γεγονότα, αλλά επίσης η Γραφή λέει ότι πρέπει να συμπαραστεκόμαστε και στους εργάτες του Ευαγγελίου. Ο Απόστολος Παύλος λέει, επίσης και εκτός από αυτό, η συναναστροφική κοινωνία που έχουμε μαζί μας μας παρηγορεί και μας ενθαρρύνει. Λέει λοιπόν ο Απόστολος Παύλος στη Ρωμαίους 1:11, επειδή επιποθώ να σας δω για να σας μεταδώσω κάποιο πνευματικό χάρισμα για τη στήριξή σας. Γι' αυτό είναι το να συμπαρηγορηθώ ανάμεσά σας με την κοινή πίστη και τη δική σας και τη δική μου. Εδώ λέει λοιπόν ότι καθώς βρισκόμαστε μαζί και αξιοποιούνται και εκδηλώνονται τα χαρίσματα του καθενός, υπάρχει μία συμπαρηγοριά. Και πιστεύω ότι αυτό μπορεί να το καταλάβουμε περισσότερο όταν πάμε σε έναν άλλο τόπο, σε μια άλλη εκκλησία, το ότι μας δέχονται οι αδελφοί ή σε μια άλλη δουλειά, πάμε σε κάποια δουλειά και βρίσκουμε κάποιον αδελφό, βλέπουμε, καταλαβαίνουμε και μια ιδιαίτερη ενθάρρυνση, γιατί όπως λέει εδώ έχουμε κοινή πίστη, κοινά πιστεύω, κοινό Κύριο, κοινό προσανατολισμό και αυτό να είμαστε μαζί μας ενθαρρύνει. Και επίσης, όπως σας είπα, διαβάζω και από τη Β' Τιμόθεο 1:15 και 18, που λέει ο Απόστολος Παύλος στον Τιμόθεο. «Το ξέρεις ότι με αποστράφηκαν όλοι αυτοί που είναι στην Ασία, από τους οποίους είναι ο Φίγελος και ο Ερμογένης. Ήθε ο Κύριος να δώσει έλεος στην οικογένεια του Νησιφόρου, επειδή πολλές φορές με παρηγόρησε και δεν τράπηκε την αλυσίδα μου. Αλλά όταν ήρθε στη Ρώμη, με ζήτησε με πολύ ενδιαφέρον και με βρήκε. Ήθε ο Κύριος να του δώσει να βρει έλεος από τον Κύριο κατά την ημέρα εκείνη». Εδώ θέλω να πω αυτό που προείπα, ότι μπορεί να έχουμε την εντύπωση ότι οι εργάτες του Ευαγγελίου, Ευαγγελιστές, Απόστολοι και άλλοι άνθρωποι, είναι υπεράνθρωποι. Εδώ όμως δεν λέει κάτι τέτοιο, ούτε έγινε ποτέ αυτό. Όλοι χρειαζόμαστε την ενθάρρυνση. Και βλέπουμε ότι αυτός ο Ονίσιμος τι έκανε. Δεν τράπηκε ότι ήταν ο Απόστολος Παύλος φυλακισμένος. Πήγε στη Ρώμη και τον ζήτησε με πολύ ενδιαφέρον και το βρήκε. Και βέβαια ο Θεός λέει να του ανταποδώσει αυτό το έργο που έκανε. Και επίσης ένα άλλο εδάφιο λέει «Ο Θεός όμως που παρηγορεί τους ταπεινούς, μας παρηγόρησε με την παρουσία του Τίτου». Είναι Β' Κορινθίους 7:6. Και εδώ βλέπουμε ότι ο Θεός παρηγορεί, αλλά παρηγορεί με την παρουσία αδελφών και συνεργατών. Θέλω λοιπόν να προχωρήσω σε μια άλλη προτροπή που έχει ο Λόγος του Θεού και αυτή απευθύνεται σε όλους τους ανθρώπους, σε όλους δηλαδή τους αδελφούς. Λέω ο Απόστολος Παύλος, Α' Θεσσαλονικής 5:14. «Σας παρακαλούμε μάλιστα, αδελφοί, νουθετείτε τους ατάκτους, παρηγορείτε τους ολιγοψύχους, στηρίζετε τους ασθενείς, μακροθυμείτε προς όλους. Προσέχετε να μην ανταποδίδει κανείς κακό σε κάποιον αντί κακού, αλλά ζητάτε πάντοτε το καλό και μεταξύ σας και σε όλους». Το «παρηγορείτε στους ολιγοψύχους» και όλα τα υπόλοιπα απευθύνεται από όλους τους αδελφούς σε όλους τους αδελφούς. Δεν είναι δηλαδή για κάποιον συγκεκριμένο, είναι για όλους. Βέβαια, εδώ να επισημάνουμε βέβαια ότι χρειάζεται προσοχή. Συνήθως οι αυτοί που είναι πιο παλιοί στην πίστη, οι πιο όρημα πνευματικά, βοηθούν τους νεότερους στην πίστη να προχωρήσουν και να ορθοποδήσουν. Έτσι, οπότε είναι κάτι το οποίο θα έλεγα ότι είναι καθήκον και προνόμιο όλων μας. Θέλω να κλείσω λοιπόν με δύο περιστατικά από τη ζωή του Χριστού. Το πρώτο αναφέρεται στο Ιωάννης 19:25. Όταν ο Χριστός ήταν στο Σταυρό, μας λέει η αφήγηση, και κοντά στο Σταυρό του Ιησού στεκόταν η μητέρα του, η αδελφή της μητέρας του, η Μαρία, η γυναίκα του Κλοπά, η Μαρία Μαγδαληνή. Ο Ιησούς λοιπόν, καθώς είδε τη μητέρα του και το μαθητή που αγαπούσε να στέκεται δίπλα, λέει στη μητέρα του: «Γυναίκα, να ο γιος σου». Έπειτα λέει στο μαθητή: «Να η μητέρα σου». Και από εκείνη την ώρα ο μαθητής την πήρε σπίτι του. Εδώ τι βλέπουμε από τη συμπεριφορά του Χριστού. Βλέπουμε ότι παρόλο που είναι πάνω στο σταυρό και υποφέρει, σκέφτεται τον πόνο και τη θλίψη που έχει η μητέρα του, η οποία τον παρακολουθεί. Βέβαια, ξέρουμε ότι γνωρίζει και ο ίδιος ότι όχι μόνο θα πεθάνει και θα αναστηθεί, αλλά θα αναλυφθεί κιόλας, που σημαίνει ότι δεν θα έχει κάποιον πλέον μαζί της όπως αυτόν. Οπότε κάνει μια πράξη αποκατάστασης, μια πράξη πολύ όμορφη, και λέει στη μητέρα του, λέει, ο Ιωάννης αυτός τώρα θα είναι το παιδί σου, και στον Ιωάννη λέει αυτός θα είναι η μητέρα σου. Αυτό είναι το ένα περιστατικό. Το άλλο περιστατικό που δεν έχω κάποια διαφάνεια, αλλά επειδή είναι γνωστό θα σας το περιγράψω. Είπαμε ότι ο Θεός χρησιμοποιεί τον Βαρνάβα για να αναδείξει τον Απόστολο Παύλο και τον Μάρκο. Αλλά και ο Χριστός, ξέρουμε ότι θέλει να κάνει αποκατάσταση στο μαθητή του τον Πέτρο. Το γνωρίζουμε το περιστατικό, ο Πέτρος αρνείται 3 φορές τον Χριστό, ο Χριστός του ρίχνει ένα βλέμμα, καταλαβαίνει το λάθος του, γιατί ο Χριστός του είχε πει ότι πριν ο πετεινός θα λαλήσει 2 φορές, θα με απαρνηθείς 3 φορές, και πάει και κλαίει πικρά. Και βέβαια, παρόλο που μετανιώνει, έχει αυτό το βάρος στην καρδιά του. Υπάρχει λοιπόν μία αναφορά στο Μάρκο, που Μάρκος 16:7, και ο άγγελος μιλάει στις μυροφόρες και λέει, «Αλλά πηγαίνετε, πείτε στους μαθητές του και στον Πέτρο, ότι πηγαίνει ο Χριστός, δηλαδή, πριν από εσάς στην Γαλιλαία, εκεί θα τον δείτε όπως σας είχε πει». Κοιτάξτε εδώ την αφήγηση. Λέει στους μαθητές του και στον Πέτρο, γιατί ο Πέτρος δεν ήταν μαθητής του. Να σου πω το εξής, σαν σκέψη. Όταν ένα παιδί μιας οικογένειας αρρωστήσει, η μητέρα του ασχολείται περισσότερο με αυτό, ξενυχτάει μαζί του. Αυτό δεν σημαίνει ότι αγαπάει αυτό περισσότερο από τα άλλα, έτσι. Απλά εκείνη τη στιγμή χρειάζεται συμπαράσταση έτσι ώστε να αποκατασταθεί και να γίνει καλά. Έτσι λοιπόν, ο Χριστός ενδιαφέρεται πολύ να γίνει αποκατάσταση στον Πέτρο. Και βέβαια ο Πέτρος έχει το βάρος, αν θυμάστε από τα περιστατικά, όταν άκουσε ότι είναι, κάποιοι είπαν ότι είναι άδειο το μνήμα, έτρεξε μαζί με τον Ιωάννη, έτρεξε πρώτο, έφτασε δεύτερος, μπήκε πρώτος μέσα στο μνήμα κλπ. Θα σας πω λοιπόν πώς αφηγείται το κατά νέο Ευαγγέλιο την συμπεριφορά του Χριστού. Ο Πέτρος, αυτό που ήξερε να κάνει ήταν ένα ψαράς. Έτσι λοιπόν παίρνει άλλους αρκετούς μαθητές μαζί του και τους λέει, εγώ πηγαίνω να ψαρέψω. Και πιστεύω ότι αυτή η πράξη σημαίνει ότι εγώ πλέον δεν είμαι κατάλληλος για το έργο του Θεού, θα ξαναγυρίσω σε αυτά που ξέρω, να συνεχίσω τη ζωή μου. Ο Χριστός έρχεται και τους συναντάει εκεί που είναι. Και καθώς συναντάει, τους λέει, παιδιά, έχετε κάτι να φάμε? Λένε, αυτοί δεν έχουμε. Τους λέει, πηγαίνετε, ρίξτε το πλοίο σας και ψαρέψτε. Ψαρεύουν λοιπόν, πιάνουν πολλά ψάρια, από αυτή την ενέργεια καταλαβαίνουν ότι είναι ο Χριστός, ξανάρχονται. Αφού ξανάρχονται, ο Χριστός είχε ζητήσει αν έχουν κάτι να φάνε και αυτός είχε έτοιμα ψητά ψάρια για να φάνε. Μετά, για να μην τους προσβάλλει ότι τους ζήτησε ψάρια, αυτοί φέραν ψάρια, αυτός είχε φτιάξει ψάρια, λέει, εγώ σε έχω φτιάξει ψάρια, αλλά φέρετε και από τα δικά σας να ψήσουν. Ψήνουν λοιπόν και τρώνε. Και αφού τρώνε και βρίσκονται σε μία όμορφη ατμόσφαιρα, μετά ο Χριστός θέλει να λύσει αυτό το θέμα με τον Πέτρο για να τον αποκαταστήσει ουσιαστικά. Και θυμάμαι ότι σε κάποια άλλη αναφορά λέει ότι ο Χριστός, Πέτρο, ο διάβολος ζήτησε να σας προσκυνήσει, αλλά εγώ δεήθηκα για να μην εκλείψει η πίστη σου. Και εσύ, όταν κάποτε επιστρέψεις, στήριξε τους αδελφούς σου. Έτσι λοιπόν βλέπουμε ότι με αυτή τη συμπεριφορά του Χριστού, που του είπε τρεις φορές, εάν με αγαπάς, αν με φιλείς κλπ, γίνεται αποκατάσταση. Αλλά σημασία έχει ο τρόπος που ενεργεί ο Θεός, ο Χριστός, αυτή την περίπτωση, έτσι, για να κάνει αποκατάσταση. Η έννοια της παρηγοριάς και της ενθάρρυνσης είναι κάποιος άνθρωπος είναι σε μια αμαρτία, σε κάποια πτώση, σε κάποια δυσκολία και το θέμα είναι πώς θα ενθαρρυνθεί, πώς θα παρηγορηθεί για να συνεχίσει την πορεία του. Αυτός είναι ο σκοπός. Δεν είναι. Εγώ να σας πω ένα περιστατικό άλλο που σκέφτομαι, που θυμάμαι. Λέει μέσα στην Αγία Γραφή, λέει, αν κάποιος λέει αδελφός σου κάνει κάτι εναντίον σου, θα πας και θα τον πιάσεις μόνο του. Και εάν σε ακούσει, κέρδισε τον αδελφό σου. Τι σημαίνει αυτό, κέρδισε τον αδελφό σου. Εσύ πας για να λύσεις τη διαφορά σου γιατί σε αδίκησε. Ή σε έβλαψε ή είπε κάτι για σένα. Εσύ πας με σκοπό να δικαιωθείς και να πεις έχω δίκιο ή να κερδίσεις τον αδελφό σου. Ποιος είναι σε χειρότερη κατάσταση, αυτός που έκανε κάποιο κακό ή αυτός που υπέστη κάποιο κακό. Αυτός που έκανε κάποιο κακό είναι. Οπότε με αυτό που κάνεις, πας να τον αποκαταστήσεις για να τον κερδίσεις. Να πεις, κοίταξε να δεις, εδώ έκανες λάθος, με αδίκησες κλπ. Δεν θέλω να σε διαπομπεύσω, μόνος σου συζητάω κλπ. Για να καταλάβεις, γιατί με αυτόν τον τρόπο θα ελευθερωθεί. Άρα λοιπόν, και σε αυτή την περίπτωση, βλέπουμε ότι το θέμα δεν είμαστε εμείς αν θα δικαιωθούμε. Έτσι όπως ο Παύλος λέει, για βιωτικές διαφορές, λέει, γιατί μάλλον δεν αδικήσετε, γιατί δεν αποστερείστε. Και εσείς όχι μόνο δεν κάνετε αυτό, αλλά αδικείτε και αποστερείτε τους αδελφούς. Άρα, λοιπόν, αυτό που σαν κλείσιμο θέλω να πω είναι ότι ο Θεός μας καλεί όλους σαν αδελφούς να συμπαραστεκόμαστε και να συγχωρούμε τους άλλους αδελφούς μας, έτσι. Και ο Θεός θα μας δίνει τη δύναμη και την περιγοριά να το πραγματοποιούμε. Αυτό. Λοιπόν, ο Θεός να σας ευλογεί.